fiziska cīņa, spēkošanās un kaušanās starp diviem izrādes varoņiem ir ilgstoša. Šķiet, tā nekad nebeigsies un miera izlīgumu nav ko gaidīt. Divu pretinieku lomās iejūtas Āris Matisovičs un Rudolfs Gediņš, kuru izrēķināšanās vienam ar otru ir tik fiziska, ka aizmirstas, ka tās ir skatuviskas cīņas. Rudolfs ir arī iestudējuma koncepcijas autors, režisors un horeogrāfs. Kad skaidroju, vai šī būs kustību izrāde, uzzinu, ka tā no sākuma nebija iecerēts.
Mēs sākotnēji bijām domājuši, ka arī teksts būs klātesoši, bet kaut kā pavadot ļoti ilgu laiku strādājot pie tās kaušanās, pie šīs ļoti fiziskās tandēm darbības, mēs sapratām, ka vārds, kas ienāks telpā, kaut kā padarīs to visu mazliet muļķīgi, un tas atvērs kaut citu pasauli, ko liksies, tad ir jāattīsta. Tāpēc mēs kaut kur mazpirms divām nedēļām tikai sapratām, ka nevajag vārdam tur būt klātesošam.
Kaušanās, šis vārds tātad tiek lietots, un vai tā izrāde ir par kaušanos?
Tā izrāde ir par kaušanos tādā veidā, ka nu, tā ir pamatforma, kurā vispār mēs tur eksistējam, bet viņa tā izrāde kaut kā vairāk ir plašāk par vardarbību vai par tieši kā fizisku vardarbību, kā veidu, kā risināt konfliktu, noliedzot to, kā pie kāda veida risinājuma vedošu komunikācijas veidu, jo šķiet, ka lai kāds būtu risinājums, pie kur tu nonāci ar vardarbību, tas vienmēr būs tikai pagaidu risinājums, kas radīs tikai jaunas ciešanas, kā arī pēc atriebības apspiešanu, un tas rezultēsies apspiestā nu, revolūcijā vai augšām celšanās. Skaidrs, mēs dzīvojam pasaulē, kurā vardarbība ir ārprātīgi klātesoša, un arī tiek diskutēts par to, cik ļoti tā ir nosodojama vai kontrolējama. Mums gribējās parādīt diezgan uzskatāmā veidā, bet arī aptrahētā veidā to, ka tas ir tāds nebeidzams cikls, ka tajā brīdī tu šķiet, ka tu esi uzvarējis, tās ir muļķības, jo tu saņemsi nākamo triecienu un tu tiks uzvarēts, un tas, ko tas izdarīs, tas radīs tevī kā arī atriepties, un tas beigās novadīs tikai pie absolūtas iznīcības, kurā mēs visi izzudīsim.
Šī tēma tātad izriet no apkārtējās pasaules situācijas vai lokālāk?
Tā tēma atnāca patiesībā vairāk caur interesi pret šo te formu, jo teātrī, nu vispār jau kurās mākslās, bet teātrī ir tīpaši, man liekas, tā kaušanās, tam ir viena konkrēta konotācija, tā ir ārkārtēja emocionāla sakāpinājumā notiekoša kaut kāda izreikināšanās, un bija interese, vai mēs spējam šai te komunikācijas formai uztverot to, kā komunikācijas forma piešķirt citas konotācijas, vai līdzīgi kā ir mīlas dziesmas un mīlas dejas un mīlas monologa vai varbūt mīlas kautiņš. Mēs sapratām, ka nevar, vai vismaz mēs nemācējām to izdarīt nebanālā veidā, un tāpēc aizvien vairāk tajā darbā nāca iekšā tas konteksts, jā, gan globāls, gan lokāls, kurā mēs dzīvojam. Jo šķita ķecerīgi situācijā, kurā mums kaimiņos ir karš, un mēs pašmājās diskutējam par Stambulas konvencijas nepieciešamību, kaut kā mēģināt skatīties uz vardarbību no citas puses. Tāpēc mēs skatāmies no vienas ļoti konkrētas puses, tas ir slikti un noliedzami.
Šajā kautiņā vai kaut kādā saķeršanā fiziskā, tur ir arī kaut kādas tiešām horeogrāfija, kustība. Kā tu to pētīji?
Nu, mēs ar Ārti daudz pavadījām laiku skatoties YouTube, dažādas filmas, un vispār arī mēs gājām pie Sergeja Fjodorova, kas ir kaskadieris un cīņas treneris, pie vispār mācīties nu, kaut kādas skatuviskas cīņas un vispār kā tādas cīņas principus. Jā, jo viss, kas notiek uz skatuves, ir ļoti, ļoti stingri iestudēts pirmkārt mūsu pašu drošības labad, otrkārt mūsu ambīcija bija to izdarīt ļoti labi. Jo tā kaušanās notiek ļoti ilgus skatos, tas ir, es teiktu, 80% no visu izrādes laika, mēs tiešām fiziski kaujamies, un lai tas iegūtu kaut kādu veidu poētismu, tam ir jābūt labi izpildītam. Tāpēc mēs pie tā smagi strādājām. Nu, kino tiešām tev palīdz montāžu, tev palīdz kameras leņķi, teātrī, nu, Latvijas noteikti, bet cik es pētīju vispār jā, pasaulē tā kaušanās, nu vai nu tas ir špagas, kur Britu Nacionālā teātrī Benedikts Kamberbečs uztais 4 izlēcienus un viss ir sajūsmā, vai arī tas ir tāds, nu teiksim, atklāta tīzla lieta, kam ir veltīts maz laika, vai savukārt es pats, piemēram, savā dērdē, ja man ir jārisina kaušanās uz skatuves, es mēģinu apstrahēties, mēģinu to nu, izdarīt tā, lai tas nebūtu jādara tajā veidā, kā mēs to pazīstam. Un tāpēc likās būtu interesanti izdarīt to labi. Nu, tiešām, veltītam laiku.
Un šajās kustībās tu arī saskati kaut ko interesantu, radošu, kā tas saiet kopā?
Nu, tajā dīvainā veidā tajā ir ļoti daudz kā seksuāla. Īpaši tie divi cilvēki, kas ilgstoši viens ar otru šādā veidā tur ņemās, tas ir, nu, kustības jau ir īstas, mēs jau viens otru īstam, mēs tur pieskaramies, metam, svīstam, darām, tā ir fizikas nogurinoša lieta, un vienā brīdī tas kļūst par kaut tādu kopīgu ritmu, un jā, tad tāda seksuāla kontakta tur ir vienkārši neizbēgama, arī es runāju ar savu draugu mākslinieku Rainu Dzilo par šo izrādi, viņš pirmais, ko viņš teica, tajā ir kaut kas seksuāls, vai ne, vispār nezinot neko par to. Nu jā, tajā var būt kaut kas skaists, bet kā tur ir jābūt uzmanīgiem, par ko mēs arī daudz domājām, nepadarīt šo par kaušanās glorificēšanu, jo, nu, principā, jebkas var būt skaists, labi izpildīts, bet neizdarīt to, ka cilvēki iznākot un izrādes domā, ah, gribas pavicināt dūšas, gribas tieši radīt sajūtu, ka tas ir pēdējais, ko vajadzētu darīt.
Režisors atklāja, ka iestudējuma pirmsākums ir aktiera Āra Matesoviča ideja, ko viņš pats vairs neatceroties.
Pirms daudziem, daudziem gadiem viņš minēja, ka varētu uztaisīt kādā izrādē tādu garu kautiņu ainu.
Gan jau, ka es ik brīdim esmu minējis to, ka es gribētu tādu ainu. Man ļoti pašam patīk asižet filmas un tās priedze. Un es arī kaut kad pats startēju pirms vēl pirmiem Covid viļņiem uz kino režiju. Un es atceros stājoties, es man liekas, ka Krilovam teica, jā, es gribu tādu, nu, tādu action, kur mums ir pašiem savs varonis, kurš izglāb dienu un pasauli un piekauj sliktos un labais uzvaru. Un tad viņi smējās par mani un bija bišķi tādi, nu jā, jā, okay, labi. Un tad notika šis, un man vienmēr saka, uzmanies ar to, ko vēlies. Un es, kad viņš saka, es gribēju ainu, nu, es tavu veselu izrādi. Tad ir bišķiņ grūti, ir jāuzmanās ar to, ko tiešām vēlās, jo tā ir ļoti gara kautiņa aina, tiešām, tiešām. Un to mēs darām daudz un dikti un ilgi, bet kaut kas tur ir. Kaut kas tur ir, ka tu tiec pāri arī tam nogurumam, tur ir arī kaut kas beigais sazarts aiziet. Un saprot, ka jā, kaut kāda daļa no šī tu pats esi kaut kad arī gribējis. Mūsu treniņu tādajā procesā sapratām, mums bija arī īstas pļaukas un Gediņš varēja kaut kā ar viņām sadzīvot, es nē, es uzreiz sadusmojos kaut kā. Viņš teica, nedrīkst dusmoties, un es saku, es nevaru. Es saku, labi, tagad nesi tam viens otram pļaukas, beigās par laimu pļaukas neiekļuva gala izrādē. Īstas vismaz, nē.
Jūs nesavainojat citu?
Savainojam ik pa brīdim, paši sevi savainojam ik pa brīdim, bet kaut kādi interesanti mehānismi ir izveidojušies. Mēs vēl pat šodien skatījāmies, Aleks, kurš liek mums kaušanās skaņas, parādīja, ka mēs esam pagājušajā caurlaidē izlaiduši veselu vienu sekciju, kurā mēs arī mums bija potenciāls reāls sajaukt un iesist vienam otram visdrīzāk. Bet mēs kaut kādā, nezinu, ķermeņa valodā esam viens otru sapratuši, turpinājuši iet tālāk, un ja mēs arī satraumējamies, tas ir aiz noguruma, jo mēs tiešām nogurstam izrādes laikā un tad saskrienamies kaut kur būdam neuzmanīgi varbūt, bet kas attiecās uz kulakiem un kājām, tur mēs kaut kā pamanamies būt ļoti, ļoti uzmanīgi viens pret otru.
Bet vai mēs varam runāt kā par horeogrāfiju šajā izrādē?
Jā, man liekas, ka arī jebkura filma, kuru skatās skatītājs arī kaut mērā ar horeogrāfiju, varbūt tieši tāpēc man filmās patīk tieši tās kaušanās ainas, jo tu jau saproti, ka viņi pa īstam viens otram cerams nenodara pāri, un ka viņi iztēlojās, ka viņi tā kā nu, spēlējās, un tā ir tāda māksla. Jā, uztaisīt šo te kaušanos, kas izstās īsta, bet īstenībā nav īsta.
Bet tagad arī varbūt tu skatoties kinofilmas, tam pievērsīs pastiprināt uzmanību.
Es vēl vakar tieši skatījos filmu, kurā ir ļoti daudz kaušanās ainas, viņa būtība arī uz to ir balstīta un neslēp, ka tur ir par to. Un jā, tas, protams, tas parādās tas profesionālais kretīnisms, ka tu vairs nevar īsti, tāpat kā nevar vairs izrādes paskatīties tā distancēti, kā skatītājs tu jau skaties kaut kādas citas lietas, kā aktieri kustās pa skatu, vai kā viņi runā, vai viņi visus vārdus ir pateikuši. Tāpat jau filmās skatās, aha, šitiem bija tāds rakurs, tā kamēr gāja tur, un tur tas kulaks tur, un tur visdrīzāk, laba distance, šitā laba kustība. Nu, jau sāc jau analizēt pat un skatīties, jā, tā kā tāds profesionālis, lai gan mēs esam, nu jau kaut kādu profesionālu grādu, es domāju, esam ieguvuši ar šo. Jā, ja visi īstie profesionālie Latvijas kaskadieri ir aizņemti, man liekas, mūs var arī pasaukt. Mēs kaut ko esam apguvuši.
Radošās komandas sarakstā ir arī jau pieminētais cīņas treneris Sergejs Fjodorovs, kurš atzinīgi novērtējis rezultātu iestudējuma beigu posmā. Uz skatuves, ko veido trīs līmeņi, atrodas vien saliekamais dīvāns. Izrādes scenogrāfijas un kostīma autore ir Inga Siliņa.
Nu, es viņu uzrunāju, ņemot vērā arī viņas pieredzi kino, jo viņa daudz strādā tieši kino. Likās, ka šeit ir daudz kā radniecīgi ar kaut kādu kino estētiku, arī tādu kodu sirreālismu, kas te izrādes laikā lēnām nu, ienāk, jo tā izrāde sākas visai naturāli un reāli psiholoģiski un lēnām aizpeld tādā, nu kā mums Vāters, kas ir mūsu gaismu cilvēks, teica, tur esot kaut kas linčisks arī, kas ir jauka tāda atsauce, ko sasniegt.
Iestudējuma mūzikas autors ir Kārlis Tone. Lūk, kā viņš ir izcinājis gana sarežģīto uzdevumu.
Es arī biju tādi mēreni noraizējies par to, nu, kas vispār skan fonā. Nu, situācija, kurās kaujās, un vai vispār vajag kaut ko fonā. Un, tad radās doma par Gulbju ezeru. Tā doma pamatā nāca no tās politiskās konotācijas. Bet man salikās arī tajā Gulbju ezerā ir kaut kas tāds, nu, tāds ļoti klasiski tīrs un tāds viss pēc noteikumiem un kanoniem. Un šajā izrādē viņš fragmenti no Gulbju ezera neizskan tādā pilnā apjomā. Viņi ir vairāk tādi sagraizīti un viņi tā kā iet uz priekšu, bet netiek uz priekšu. Viņi ir tā kā iecilpoti. Un man likās ļoti jauka tā doma par kaut kādu tādu tīrību, kārtību, kas īsti viņa tur ir, bet viņa tur īstenībā nav. Un tāpēc man šķita, ka tas Gulbju ezers varētu neskanēt tajā pilnajā, un mēs viņu nepiedzīvosim īsti tajā pilnajā kapacitātē, jo gal galā nu, to Gulbju ezeru, man liekas, ka mēs visi esam dzirdējuši gan daudz. Bet man tieši interesē tā ideālās pasaules tāds salauzuma funkcija.
Bet ir vēl arī kādi citi trokšņi vai skaņas?
Ir. Tas izaicinājums par to, kas skan kopā ar kaušanos, uzsākot aktīvo mēģinājumu procesu, viņš jau kļuva vēl aktuālāks un tādas skaidras vīzijas vēl līdz galam mums nebija, bet sākot nākt uz mēģinājumiem, ļoti automātiski sāka nākt tāda sajūta par atsvešinājumu, ka tā darbība uz skatuves ir tieši tik koncentrēta un tik kaut kāda, kaut kādā ziņā nenormāla, ka man likās interesanti tieši meklēt atsvešinājuma elementu, kas visu to skatuves darbību ietērpi kaut kādā, ieliek kaut kādā tādā mazliet unikālā pasaulē, kaut kādā pasaulē, kurā varbūt mēs nedzīvojam, bet kas iedod sajūtu. Un pašam liekas, ka plus mīnus kaut kas tur ir, jā.
Režisoram Rudolfam Gediņam vēl jautāja par izrādes nosaukumu, kāpēc sēri krāca ūdens viļņi. Šis kultūra citāts no Pumpura eposa Lāčplēsis izrādās cieši saistīts ar iestudējumu pamatmotīvu.
Tas ir brīdis pašās Lāčplēšu beigās, kad Melnais bruģinieks no Lāčplēšas jau ir iekrituši Daugavā un turpina savu cīņu zem ūdens, un tas, kas ir redzams no krasta, ir tas, kā sērkrāts ūdens viļņi. Pašā tās idejas sākumā es ņēmu divus tādus pastāstus vai divus fabulas kā pamatmotīvus. Viens ir bībeliskais stāsts par Abelu un Kainu, kas ir par pirmo slepkavību, par brāļiem, kas dieva mīlestības, greizsirdības labat nokauj. Viens otrs, nu Kains nokauj Abelu un savukārt beigas atcauties uz Lāčplēs kā šo cīņu, kas, cik mēs zinām, vēl it kā nav beigusies, restīvi nav mums pienākušas konkrēti ziņas, ka šī cīņa būtu beigusies. Un tas kaut kā mākas ietver to no paša pirmsākuma līdz tagadnei, kas ir nepārskatām nākotne, ka tā cīņa turpina notikt, lai ko mēs darītu. Viņa turpina transformēties un atkal pabāst savu to neglīto galvu.
Par radošās komandas attieksmi pret fizisku vardarbību nav šaubu, taču cilvēce un pasauli šobrīd rāda ko citu, secina Kārlis Tone.
Mēs, es domāju, kā cilvēce, sen jau esam, entās reizes esam pierādījuši, ka mēs sen jau esam pāri šādam attiecību risināšanas modelim. Un tāpēc man vēl jau vairāk šausmien tas, kas šobrīd notiek pasaulē, ka acīm redzot, mēs ne tikai neesam tam tikuši pāri, mēs ļoti, ļoti tam neesam tikuši pāri, tur ir kaut kāda tāda asinskāra un kāra pēc vardarbības, un doma, ka vardarbība ir vienīgais risinājums, šķiet ir kaut kādā apogējā šobrīd. Nu, es to tā saredzu.
Izrāde būs pret vardarbību, to es jau tagad zinu.
Jā, mēs tā ļoti centāmies darīt, bet es ceru, ka tas tā arī nolasīsies, jo, kā jau es teicu, mēs pie kaušanā strādājam daudz, un es domāju, es gribētu, lai cilvēkiem arī tas vizuāli ir tīkami, bet tieši tajā laikā, kas kaušanās tiek veltīta, tas pretīgums un neomulīgums rodas, ka tas notiks daudz ilgākā varētu iedomāties.
Izrādes veidotāja mērķis ir vizuāli iespaidīgā veidā devalvēt fiziskās izrēķināšanās nozīmi cilvēku komunikācijā. Un tā noteikti nav kaušanās cildināšana, lai arī 80% no iestudējuma laika aizņem skatuviskas cīņas.